братя и сестри, да си честитим днешния празник, посветен на свети Николай, архиепископ на град Мир, област Ликия. Може би няколко години подред така се случвам, че аз съм дежурен на празника и искрено се надявам, че някой от вас поне са отворили житието на светеца в дома си и са го прочели. Аз ще го засегна в кратце, защото в край на краищата житията ги има писани и всички трябва да положим поне елементарен, минимален духовен труд, за да се запознаем с живота на този наистина свят човек. А пък който има възможност да отвори обширните жития на светиите, на свети Димитрий Ростовски, ще се запознае детайлно с неговия живот. Свети Николай, брати и сестри, е роден някъде в 3 век в малоазийският град Патара. Или неговият роден град Патара е бил част от епархията на Ликийската област. Тоест, епископа, който е бил в град Мир, практически е завеждал и неговият роден град Патара. Свети Николай е бил заможно семейство, брати и сестри. Това е интересното, че при много от светиите и светиците, независимо, че семействата са били заможни, богати семейства за времето, те насочват стъпките си към един живот на отшелничество, на лишения. И то го правят в своите млади, т.е. в своите младежки години още. Такъв е бил, например, и преподобни Антоний Велики. Неговите родители също са били заможни хора. И много-много други. Естествено е да си помислим, че след като произхожда от такова заможно семейство, свети Николай за времето е получил добро образование. А неговият чичо, също с името Николай, бил епископ на град Патара, но подчинен на централният епископ в град Мир. Именно неговият чичо, Николай Патарски, е в основата на това Николай да тръгне по пътя на, на духовния живот и преди всичко да бъде духовен, духовник, свещеник. Той фактически оговорил семейството на младият Николай и го ръкоположил за презвитер. Той е за свещеник. Точно по времето на ръкоположението на младият Николай, неговият чичо Николай получи откровение там в църквата, в която става ръкоположението, централния храм на Патара, епископ Николай издигнал глас и казал: «Братя, аз виждам ново слънце», т.е. в лицето на младия Николай, който изгрява на земята и обещава отеха на оскърбените. Блажено е стадото, което ще го има за свой пастир, защото той ще приведе към истината заблудените овци и ще ги пасе на пазбището на благочестието. След смъртта на своите родители, презвитер Николай раздал имота и се отдал служение на хората. Той служил като презвитер в град Патара, в родния си град. Още в служението му като презвитер, когато неговият чичо решава да отиде на поклонение в светите земи, а тогава, брати и сестри, не е имало самолети и хората са пътували с месеци, за да отидат до светите земи, т.е. Отсъствието на епископ Николай от град Патъра е било в месеци. Нямало е как да стане в по-кратко време. И той остави, разбира се, своят племенник Николай да го замества, т.е. да завежда енорията на град Патъра. Още в този момент Николай проявил това вътрешно чувство на милосърдие, което в момент за тогавашните времена не било толкова изявено, а да не говорим за нашето съвремие, брати и сестри. Че ние, когато чуем думата милосърдие или християнско милосърдие, ние считаме, че то се изразява в профанизма да мине покрай някого и да пуснем левче в ръката му. Аз питам, в това ли се заключава християнското милосърдие? Може би най-съвършено християнското милосърдие го е обяснил Спасителя Христос в Евангелието. Но и една голяма личност, блаженни Теофилак Охридски, архиепископ Охридски, в своето тълкователно правило той засяга християнското милосърдие като действие от страна на християнина. И то действие преди всичко духовно. А той казва, че ценното християнско милосърдие, ценностното християнско милосърдие се състои преди всичко в това да се умееш, да отидеш, да хванеш ръката на страдащия човек и с няколко благи думи да се умееш да го утешиш, да внесеш светлина в душата и в сърцето му, да внесеш надежда за утрешния ден. Ето с няколко думи аз ви описах какво е християнското милосърдие. Не това, което ние се стремим да практикуваме в днешното съвреме. Идва празника Рождество Христово и всички се активират да събират пари за какво ли не. И след това, още по Нова година, всички тези, за които са събирани пари, вече категорично са забравени, защото вече е дошла Нова година. И отново очакваме Великден, Възкресение Христово, и тогава отново се ангажираме да съберем нещо за някого или за някои, без да осъзнаваме, че по този начин профанизираме християнската си вяра, профанизираме и християнското милосърдие като божествена ценност, пусната, утвърдена в живота, в духовния живот на човека. А свети Николай, брати и сестри, използвал времето, когато завеждал Патъра и развил изключително широка дейност на християнско милосърдие. За да го направиш това, трябва да си преди всичко милосърден в своята душа, в своето сърце. Защото, уверявам ви, християнското милосърдие не почива на основата на човешкото съзнание и разум. Ако сърцето, ако душата не те подтиква да се умееш, да постигнеш ценностите на християнското милосърдие и чрез него ценностите на Христа в живота си, то няма по какъв начин чрез разума, пускайки лептата си, изпращайки SMS-а на DMS номера, да изпълниш акта на християнско милосърдие, когато този SMS, който ти изпращаш, не докосва по никакъв начин сърцето и твоята душа. Не докосвайки ги, няма как твоето действие да бъде разпознато от Твореца и Създателя Бог като милосърдно дело и преди всичко като братско дело от брат в Христа към брат в Христа. Именно в този период от време Свети Николай извършва и чудното действие на милосърдие спрямо семейството, чийто баща бил заможен, но в един момент обеднял и решил, че за да може да преживява семейството му, той ще опорочи своите три дъщери. Тоест, грубо казано, ако четете в житието, може малко завуалирано, защото в църква не било пряко да се назовават нещата, но ние да ги назовем. Той де-факто искал да ги направи проститутки, за да печели от тях. Това е истината. Свети Николай, разбирайки за неговите помисли и за трудното положение на това семейство, една нощ пристъпил, бутнал тяхното прозорче и хвърлил кесия със злато. Бащата на сутринта намерил кесията и бил толкова възрадван, че благодарил на Бога и така закрепил своето семейство и успял с тези средства да омъжи голямата си дъщеря. След като задомил голямата си дъщеря, Свети Николай пристъпил пак една нощ и подхвърлил втора кесия със злато. Така бащата успял да омъжи и средната си дъщеря. И отправил гореща молитва към Твореца и Създателя Бог да го удостои с възможността да види кой е неговият благодетел. И една вечер, когато Свети Николай отново пристъпил и хвърлил кесията със злато, бащата забелязал, изскочил от вратата, настигнал своя благодетел и когато в тъмнината, в сумрака го погледнал, той разпознал лицето на пресвитера Николай. Благодарил му искрено и забележете, Свети Николай направил това действие. Вие смятате ли, че той не можеше да отиде и на ръка ги да ги даде? Можеше. Но той желаеше да остане неразпознаваем. Християнството ни учи, а и самият Христос ни учи, че когато правим милостиня, когато даваме милостиня, лявата ръка не трябва да знае какво прави дясната ръка. Тоест, тогава милостинята и милосърдието е благоугодно пред лицето на Бога. Тогава, когато ти не се стремиш към някаква известност, защото ако извършиш някакъв акт на милосърдие и тези хора започнат да те възхвалят, нищо чудно да достигнеш до едно вътрешно духовно състояние на възгордяване. А знаем, че в християнството гордостта, брати и сестри, е основа на сумати смъртни грехове. Гордостта е състояние, което отдалечава човека и неговата духовна природа от едно живо, благодатно общение с Бога. Веднага след като неговият чичо се върнал и поел град Патъра, служението си в град Патъра, пресвитер Николай решава и той да отиде на поклонение в светите земи. Отива и там именно решава, т.е. неговото душа е купняла злоединение и той решава, заселва се в един манастир. И какво? Става монах в този манастир. В ушелничество той считал, че трябва да спасява своята душа. И в ушелничеството трябва да търси и божествената воля и спасение. Но волята на Господа Исуса Христа, брати и сестри, не била такава. Един ден той в откровение, когато се молил, чул думите на Спасителя. Николай, влез в всенародния подвиг. Ако искаш да получиш от мене венец. Тези думи провокирали изключително много духовно състояние на Николай. Той размишлява върху тях и не може да намери отговор. Тоест, нали аз съм в манастиря именно за това, да придобия, Господи, от Тебе венеца на правдата. Тогава именно чува в откровение отново думите на Спасителя Христа. Николай, това не е оная нива, на която можеш да принесеш очакваният плод. Обърни се към людите, да в теб да се прослави моето име. На основата на това допълнение от Спасителя Христа като откровение, Николай разбира, оставя манастира и тръгва към централният малоазийски град Мир, без да знае какво го очаква там. Апостол по това време в град Мир бил починал епископ Йоан, и там се събрали всички поместни епископи, които трябвало да изберат новият епископ. Или днес този епископ ние го наричаме митрополит. Митрополит, който завежда определена област, която наричаме епархия. Тоест, този митрополит на Мир бил починал. И епископите били събрани в централния храм, умували кого да изберат и не може ли да стигна до общо решение, кой да бъде новият архиепископ на Мир. Всички са отделили поединично, коленичили, започнали да се молят. Не човешкият им ум да избере човека, а Бог да им покаже личността, която ще бъде най-полезна за спасението на хората. Не само в град Мир, но и в околностите. И тогава Бог открил своята воля на един от епископите. Той му казал, че рано сутринта този, който пръв влезе в храма, той е угодният на него да бъде, да заеме престола, архиепископския престол на град Мир. И Бог поменал в откровението, че името му е Николай. Точно по това време Николай е влязал в Мир, в града, и като дълбоко одухотворен и вярващ човек, решил първо да отиде в храма, за да се помоли и да се участва и в утренното богослужение. А този епископ, който вече бил известил останалите епископи, всички те се подредили и чакали на входа с нетърпение да видят кой е Божия избранник. И точно тогава Николай е влязал, а епископът го хванал за ръката и му казал, че той е посоченият от Бога да заеме архиепископския престол на Мирликийската църква. Тогава този епископ, който получи откровението, издигнал гласа си в храма и казал: приемете, братя, своя пастир, когато помаза Дух Свети и комуто той повери ръководството на нашите души. Забележете, той не казал на вашите души, а казал и на нашите души, т.е. и на душите на поместните епископи. Свети Николай застава по Божие установление на архиепископския престол на град Мир, област Ликия. Избира близки до себе си презвитери, които да му бъдат помощници, и развил една изключителна милосърдна дейност. Дейност, която течава в неговите жили, в неговите вени. Християнското милосърдие, такова каквото го развил и в град Патъра. Но не след известно време, до този момент, независимо, че не е дошло още 313 година, когато свети Константин Велики прави християнството равноправна религия, т.е. гонението отпада при него. Но до този момент властват двама изключителни гонители, т.е. Римската империя е разделена на две части. Властват едни изключителни гонители на християнството, императорите Диоклетиан и Галерий. И именно тогава те повдигнали гонение срещу християните. Именно от област Ликия. Свети Николай подкрепил своите духовни чеда, но и самият той бил хванат и хвърлен в затвора. И там не преставал да укрепва духовната същност на християните, които били хвърлени в затвора. След затвора той бил изпратен и на заточение, така както в много от случаите са правили гонителите спрямо епископата, водачите на християнските църкви, че свети Йоан Златоуст претърпява три заточения. Свети Василий Велики претърпява и той две или три заточения. Но след 10 годишно заточение, когато гоненията се прекратяват, свети Николай се връща отново в град Мир, освободен, и заема отново своето архиепископско място като духовен настойник на своите епархиоти, на вярващите християни. Със свети Николай са обвързани много чудеса, брати и сестри. Едно от чудесата е, когато той, чувайки, че император е изпратил войски, които трябвало да пътуват за Фригия, но поради вълнение в морето, те акостирали в неговата област и започнали да тормозят хората, започнали да ги крадат, да ги обират, да изнасилват дори жени. Свети Николай, научавайки, веднага отива там и със своя изключителен архипастирски авторитет прекратява всички тези неща. И когато всичко било умиротворено в този крайбрежен град, той разбира, че в град Мир градоначалникът, използвайки, че той го няма, осъдил на смърт трима човека, трима мъже с положение, предполагаме, в обществото, и той ги осъдил, защото някой ги наклеветил. А и самият градоначалник искал да ги премахне, защото знаете, че когато човек се стреми към земна власт, всички хора наоколо му пречат. И той не само, че няма да има не само християнско, но и човешко отношение спрямо тях. Свети Николай, разбирайки, забира тримата военачалници от това войсково поделение и отиват четиримата в Мир. И той успява да отиде, да мине през тълпата точно в момента, в който щяли да бъдат отсечени главите на тези осъди на смърт, жители на мир. Той успял да хване ръката на палача и отново казваме, имал е такъв изключителен авторитет, че никой не е смел да оспори неговите действия и неговото решение. Дори градоначалникът е изпаднал в ужас. Защо? Защото именно чрез молитвите, чрез действията на свети Николай са се извършили много чудеса в неговата пастирска дейност. Спасил тримата от реална смърт. Той се установява отново в град Мир. А когато когато тези военачалници се върнали отново в Константинопол, и тя ги постигнала същата участ. И те, наклеветени от хора отстрани пред императора, първо били хвърлени в затвора, а после тези, да не си помислят, че съда може да ги помилва, отишли отново ги наклеветили, че от затвора работят срещу императора. Императора решил да ги осъди на смърт. И те, познавайки вече светителството, чистотата на този светец, на свети Николай, в килията, очаквайки изпълнение на своята смъртна присъда, отправили своите горещи молитви към него, да прояви своята бащинска загриженост, своята молитва, да отправи своята светителска молитва към Бога, за да ги избави от смърт, защото те нямали абсолютно никаква вина. Тогава именно свети Николай се явил пред императора, но като видение, забележете, не като реално присъстваш, а императора се умявал да го види по някакъв начин в покоите си. И той му казал, ти си длъжен да ги освободиш, те не са виновни, те са наклеветени. Така императорът първия път не взел в предвид думите на светеца, но втория път свети Николай му се явява и му казва, ако не ги освободиш, ще повдигна война срещу теб. Той ги извади от затвора и ги попитал, кой е той небесен застъпник за вас, който ми се яви. И те тогава разбрали, че молитвите, които отправили в килията си в затвора, били чути, т.е. сте достигнали до светеца Николай Великийски. Така били и те спасени от реална смърт. Свети Николай, брати и сестри, светителство до дълбока старост в своя престолен град и починал в 342 година. Бил погребан в катедралата на град Мир. И житието сведоточи, че от неговото тяло, от неговите мощи се разнасила благоуханна миризма, включително изтичане на светом мир. Някъде в 1099 година, когато арабите започват да превземат териториите там и когато мир реално щял да падне по тяхна власт, неговите мощи били преместени от град Мир в сегашния италиански град Бари. И до този момент те са именно в град Бари. И който, предполагам, че и много българи ходили в Бари, са се поклонили на неговите мощи. Това е животоописанието на един голям светец, когато ние почитаме и който като стенопис е изписан и там във ъгъла. С Свети Николай, архиепископ Мирликийски чудотворец. Но е много важно в днешния ден, брати и сестри, когато чухме житието му и се запознахме дори и семпо с неговата личност, да се съпоставим с неговия живот. Може би е невъзможно. Всеки един ще каже, че е невъзможно. Но живота на свети Николай ни предлага повод за един друг размисъл. За размисъла и за чистотата на духовното служение за времето. Тогава, когато въпреки възможностите, които не само той, както и поменах в началото, но много други светии са имали, те са предпочели да извървят трънливият път към Бога, изоставяйки всичко материално. Свети Николай ни дава възможност, връщайки се мислено назад, да видим, че светец не се става след смъртта задължително, а че той е придобил тази святост в себе си още при живе. И придобива тази святост не защото някой му я предава поради някаква причина, а я придобива само и единствено чрез начина си на живот, чрез начина си на духовна обособеност. Но един такъв живот, какъвто празнуваме днес, защото днешният празник не е празник на шарана, както в повечето случаи българите го приемат. А днешният празник е празник на подражанието. Да се умееш да познаваш чрез житието този човек и да се умееш да му подражаваш в неговия духовен живот, в неговата духовна борба за придобиване на Бога тук вътре. Защото и това е възможно. И на това ни учи свети евангелист Йоан в своето първо съборно послание, 4 глава. Та нали там, в 16 стих на тая глава, Йоан ни учи, че ако пребъдваш в божествената любов, Бог е в тебе и ти си в Бога. Тоест няма нужда да го търсиш някъде. Той ще прибивава в твоя духовен дом, като твой добър гост. Затова са важни и толкова важни тези дни. Не заради празнуването, което всеки очаква на трапезата си, въпреки че и вчера рибата беше разрешена, и онзи ден рибата беше разрешена. Какъв е проблема? В рибата ли се стои в крайна сметка празника? Не. Да бъдем тук, да бъдем евхаристийно причастни със Спасителя Христос на Неговата трапеза. И преди всичко, да се умеем тук в молитвата си, не само детайлно да разучим живота на свети Николай, архиепископ на Мир, област Ликия, а да се умеем да отправим и своите молитви към Него, ние грешните. Защото като грешни хора, трудно нашата молитва би могла да се издигне до висотите на боговечността. Затова използваме такива святи личности, почитаме такива святи личности, за да можем да отправим своите молитви към тях, а те да бъдат молитвени ходатаи и застъпници пред лицето на Твореца и Създателя Бог. Само че тук винаги има едно но. Не с една удивителна, а с три удивителни. И това но се изразява в това, брати и сестри, че да се случи това духовно застъпничество, т.е. нашата молитва да бъде благоприятна пред Неговото лице, за да бъде представена като благоприятно, благовонно кадило, както се казва в Стария Завет, пред лицето на Спасителя Христос. Той ние трябва да положим живота си на основата на тази любов, която винаги може да даде криле на нашата молитва. Да се умяваме да разбираме, че молитвата не е просто прочетено правило, както в повечето случаи и всички вие го разбирате, а че молитвата трябва да бъде един реален, непосредствен разговор между душата и между Бога. И от тук отново, ако се вгледаме в живота си, ще разберем, че нашия живот няма нищо общо с тази любов. Затова и на улицата, когато попиташ какво е любовта, тя се изразява само във взаимоотношение между двама и нищо повече, без изобщо да помислят, че Ероса няма докосване с Божествената любов като структура, като ценност. Ценност, която трябва да облагородява и облагодатява човешкото сърце и човешката душа. Но ние, християните, които се стремим да отправим именно такива живи молитви и към Светеца, и към нашия Спасител Христос, трябва ясно да осъзнаваме, че каквато и да бъде нашата молитва, прочетена от молитвеника, изказана със свои думи, ако тя не бъде изградена на основата на Христовата любов, то молитвата ни ще бъде само текст, ще бъде само думи, които няма да могат да преодолеят границите дори на човешкото съзнание, камо ли да преодолеят границите на материалното и да единят нашата душа молитвено с небесния свят на Твореца и Създателя Бог. Честит празник!